Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Je to neuvěřitelný, že i po 2 měsících, kdy vysíláme Quest z karantény, tak stále se na sebe těšíme, stále si máme o čem povídat, stále vycházejí i nový hry, o kterých je možný si povídat. A stále jsme tady ve třech. Ahoj Šárko.
Ahoj Jardo. Ahoj Lukáši.
Ahoj Lukáši.
Ahoj posluchači. Ho.
Nazdar úplně všichni na světě.
Ty seš ale tak strašně zlá. My jsme se ještě nepoštěkali v tomhle questu, viď? Tak
jako... No já se snažím to tady trošku rozproudit, aby k tomu došlo co nejdřív. A pak už jsme se mohli jenom hezky povídat o hrách.
Děláš to velmi správně, protože já jsem chtěl jako navázat s každým úvodem, který nepoužijeme, ale chtěl jsem navázat tím, že doufám, že někdo ztratí nějakou končetinu nebo nějakou část těla, aby si ji mohl nahradit nějakou mechanickou částí. Co byste si chtěli, jako, kdyby na to teda fakt jako přišlo, tak co byste si chtěli nahradit ve svém těle?
Já mám jasno. Já teda jednak tak. Už mám nahrazený zub a v rámci toho zákroku jsem podstoupil takzvanou dentální augmentaci, takže mě to přiblížilo velmi blízko jedné z her, o které se dneska budeme bavit, asi v retru. A jinak já bych teda okamžitě hned vyměnil si no buď kříž, nebo rovnou celou pánev, protože mám pocit, že tam to moje tělo vůbec jako... Tam je to celý prostě nějak úplně špatně a kdyby to prostě konečně bylo jako dobře, tak by byl vlastně hrozně šťastný.
A pak by se stal nejlepším tanečníkem jako na... tanga?
Nevím, ještě teď jsem měl napadlo, že bych vlastně možná mohl stejného výsledku docílit nějakým kurzem posílení pánevního dna, ale asi ta augmentace bude lepší cesta.
Šárko, co ty bys mohla vyměnit nebo vylepšit na svém těle, kdybys mohla?
No já už asi 20 let uvažuji o tom, že bych si vyměnila oči, protože oči jsou docela důležitý a když je máš špatný, tak dobře, existují laserové operace, ale tomu já nevěřím a myslím, že jako když už, tak už, takže bych chtěla nějaký pořádný kukadla, který dokážou zaměřit i na 150 metrů.
Tenhle ten prazvláštní úvod jsme zvolili proto, že se dneska bude bavit o kyberpunku, ale ne o té hře nutně, ale o spíš takovým jako fenoménu, žánru kyberpunku a o hrách hlavně, který z tohoto žánru vycházejí. Budete se divit, není to jenom ten Cyberpunk 2077, který se na nás chystá tohleto září, ale jsou to i další hry, které vychází třeba i právě teď, protože jednu z nich si budeme recenzovat, jmenuje se Cloudpunk. Ale dneska toho tady pro vás máme opravdu hodně. Připravili jsme si do scénáře několik odrážek vlastně informačních, který pro vás tady se budeme pokoušet shrnout vlastně v rámci celého toho průletu tím žánrem. No a aby toho nebylo málo, tak dneska chystáme ještě retro. A v tom retru bude Deus Ex, pochopitelně, protože když se řekne cyberpunk nebo kyberpunk, teda budeme to odlišovat tímhle tím, já budu říkat kyberpunk, když budu mluvit o tom žánru, tak se spoustě lidí vybaví třeba System Shock, o tom určitě dneska taky se budeme bavit. Můžeme se o něm bavit mimo jiné skoro na začátku, protože System Shock 3, což je jako velmi vytoužený pokračování této série, tak se to vypadalo, že jako nebude. Nakonec to vypadá, že bude. A hlavně si můžete zahrát teďko, aktuálně, když je řeč o tom System Shocku, tak si můžete zahrát demo přepracované jedničky. No ale jak jsem říkal, v tom retru se podíváme na zoubek nástupci vlastně týhletý, duchovnímu nástupci týhletý série, a to je Deus Ex. Lukáš už se určitě těší, až dojdem k tomu retru, viď?
Já už se těším na cokoliv, protože cyberpunk to je žánr, který mám celý život rád, byť si z ní zčásti dělám legraci, on si to taky zaslouží, ale jeho renesance, která probíhá v posledních letech právě v herní sféře, tak mě víceméně těší, pač plodí velmi dobrý hry.
Co pro tebe je vlastně jako synonymum pro cyberpunk? Protože pro spoustu lidí to je opravdu to, že jako někdo má useklou nohu, tak mu tam dají jako mechatronickou nohu, někdo má jako špatný oči, tak si tam nechá dát jako nějaký senzory, no a někomu třeba vymění kompletně celé tělo a zůstane mu jenom jako taková ta čelist a pak se to jmenuje celý Robocop.
Ale tak to je spíš ten kyber, já myslím, že spousta lidí v tomhle hledu zapomíná na to, že je tam ten punk a vlastně tam nebudeme se úplně pouštět asi do sondy historie téhle subkultury a celého toho fenoménu, která sahá prostě na začátek 80. let. A tak ale v mnoha volerech spočívá v tom, že je to součást nějaký kontrakultury, to znamená nějakého boje proti establishmentu a proti tomu, jaký jsou ty pořádky a kdo drží ty jejich otěže, což v dnešním kontextu a v tom, že tam přidáme to kyber, samozřejmě může znamenat klidně takové věci, jako když, teď především to byly protesty v Hongkongu, demonstrace, kde prostě demonstranti používali různý jakoby běžný technologie moderní od laserových ukazovátek po buví co, aby prostě oslepovali policejní drony. Ostatně policejní drony, to je taky prostě věc, kterou jsme kdysi znali jenom z nějakých kybermakových knížek a her a filmů, a najednou je to realita. A že tady, každopádně tady ta rovina toho, že vezmeš vlastně nějakou technologii nebo prostě nějaký postupy vyvinutý tou většinou společností a vohneš si je pro svoje potřeby a pro potřeby toho právě rozbíjení toho společenského statutu quo, tak ta je pro mě poměrně zásadní a ku podivu ji najdeme i v těch hrách, byť v různých proměnlivých mírách, ale třeba ten Deus Ex, kterým se pak dostaneme, tam je to rozhodně hodně.
My budeme v tomhletom questu rozbíjet status quo, to si zapamatuj, Lukáši. Protože v tomhletom v rámci tohoto celého tématu vlastně se můžeme bavit o spoustě žánrů, který vycházejí vlastně z toho celého kyberpunku, protože nevycházejí jenom nějaký akční střílečky, jako je právě ten Deus Ex nebo System Shock, vycházejí třeba i strategie, jako je Invisible Inc., která je mimochodem fakt jako vynikající věc. Není to úplně jako jedna ku jedný s XCOMem, to teda ani jako náhodou, ale je to podobně, je to tahová strategie, která vlastně hodně využívá těch kyberpunkových témat. Nevím, jestli někdo z vás jí hrál, jestli jí můžete doporučit přímo, protože já mám jenom takový jako z druhý ruky zážitek.
Já strašně intenzivně, já nevím, jestli jsi to, Šárko, hrála ty.
Ne, já jsem spíš, co se kyberpunku týče, adventurová.
Tak tomu se taky určitě dostaneme, tak v tom případě já jenom velmi rychle řeknu, že ve skutečnosti bych se nebál nejenom srovnání XCOMem, spíš jakoby srovnání takového jako kvalitativního, protože Invisible Incorporated, celým tím rozvinutým názvem, tak je strašně na jednu stranu doceněná v určitých kruzích, na druhou stranu na nějakým tom většinovějším trhu strašně nedoceněná strategie, která může spoustu jí neuvěřitelně překvapit, a kdybych to měl nějak velmi jednoduše zhrnout, tak si představte nějaký opravdu dobrý sci-fi, lehce thriller, nebo nějakým způsobem teda technologický thriller, a jeho finální heist, finální prostě vloupačku nebo nějakou krádež nějakých dat, prostě třeba něco jako z mýho oblíbeného filmu Sneakers, Slídilové. A tak tahle ta scéna, to je vlastně celý Invisible Incorporated, jednotlivý meset. Má to tenhle ten vibe, má to furt je tam člověk pod nějakým jako tlakem, ale takovým velmi příjemným tlakem, a ty možnosti, jak řešit různý situace prekérní, do kterých se dostanete, ať už chcete nebo nechcete, tak ty jsou jako na pohled se to zdá poměrně přímočarý, ale čím více do té hry ponoříte, tím víc vám toho dá zpátky.
Jako by si říkala, že tě nejvíc jako z toho kyberpunkového světa vlastně baví adventury, je to tak?
Dá se to tak říct, ale nebráním se ani jako RPGčku třeba.
Chápu. Jedna z věcí, kterou já teda opravdu vůbec neznám, takže mě jako spíš zasvěť do toho, co to je společně s našima posluchačima, tak je Virtuoverse. A jestli jsem to správně pochopil, tak je to adventura. Je to klasická adventura, taková ta point and click, nebo nějaká, je tam nějaký špílec trošku?
Je to strašně klasická adventura, kde máš dokonce ještě ten hodně klasický inventář, kde si nosíš všechno sebou od barelu na naftu až po žebřík, všechno se ti tam vejde. Ty kapsy v budoucnosti jsou hodně velký. A navzdory tomu, jak hodně klasická point and click adventura to je, tak to vyšlo teprve přednedávnem, někdy v polovině května, myslím. No a ujímáš se tam Nathana, který má přítelkyni, která dělá graffiti, ale není to takový to klasický graffiti. Ona programuje drony, který to graffiti dělají za ní, protože tak se to v budoucnosti dělá. No a oni jsou zároveň takový netradiční páreček, protože zatímco všichni ostatní už si nechali do mozku implantovat nějaký moduly, který mění hodně jejich vnímání světa, tak tyhle ty moduly ještě nemáš, takže občas vidíš i to, co jiní lidi kolem tebe nevidějí. No a vzhledem k tomu, že ta holka zmizela, tak ty se jí snažíš v tom hrozně hezkým pixelartovým kyberpunkovém městě najít.
Vyčuhujou tam z lidí nějaký diodky a jako nějaký mechatronický věci, které by jako dotvářely tu atmosféru tohleto?
Ano, tak samozřejmě. Ale myslím, že oni se soustředí spíš vyloženě na tu neonovou estetiku, a synťáčky tam taky jsou, protože jako nebyly by to kyberpunkové hry bez neonů a bez synťáčků.
Když se řeknou neony, když se řeknou synťáčky, tak já nevím jak vám, mě jako okamžitě naskočí Blade Runner, který mm-hmm. jako ne nutně, že by to bylo jako to, ten kyberpunk jako v tom smyslu třeba Johnny Mnemonic, ale u Blade Runneru vyšla mimo jiné, my jsme tady o ní už v Questu mluvili, vyšla adventura Blade Runner, která je výborná, je teda jako extrémně tuhá a ve druhý polovině maličko pro mě teda ztrácí dech. Ale pokud jste ji nehráli, tak tohle je rozhodně jedna z věcí, kterou byste si neměli nechat minout. Vyšla teďko nedávno na GOGu, takže...
No, hlavně si můžete počkat na remaster, který se teďka chytá.
Ano. Ve kterým by konečně snad měly být i titulky, který sice jde doinstalovat jako velmi šalamounsky do té původní verze, ale teda jako, jak správně Šárka řekla, možná už teďka je teda lepší si počkat na ten remaster. Ale když se řekne cyberpunk a když se řekne obecně tohleto téma, tak jako mě se teda nevybaví jako první prostě člověk, který má zaraženýho něco v mozku. Jakkoliv je to asi lákavý vlastně jako téma. Ale mě se vybaví hackování. Hackování nejrůznějších jako ať už biologických nebo mechanických věcí. A jedna z her, která mě jako uvrtala vlastně do nějakého jako žánru hackování, tak byl Uplink, což je strašně stará věc, jako ono už to skoro má 20 let, což je hrozný teda, jako když se ho řekne takhle. Ale Uplink Hackers Elite, jak je plný název této hry, tak je opravdu o tom, že vidíte nějaký systém, Unixový systém, do kterého se logujete v té hře a je to jako poměrně jednoduchý vlastně jako na to, co tam vlastně děláte, že se připojujete do nějakých počítačů vzdálených, snažíte se propojovat jako různý místa na země kouli, že aby vás, když vás teda odhalí, tak aby vás jako chytli co nejpozději, abyste se ideálně stihli ještě odpojit jako z toho terminálu, do kterého se hackujete. Vylepšujete si tam svoji 486 nebo co to je nějaký základní Pentium 100, do kterého dáváte jako 2 mega RAM, jako extra moduly a podobně, který si stahujete z internetu, jen tak jako bych chtěl říct. Ale je to hra, která mě uvedla do tohoto žánru a pro mě je to jedna z těch věcí, kterou jako doporučuji, kudy chodím, byť je to opravdu jako už mega staroba.
Hele, já ti na to doporučení rovnou navážu, jestli můžu, protože to nějaký pomyslný žezlo nebo pochodeň, nebo spíš teda jako paměťový styk od Uplinku převzala potom hra Hacknet, dost to rozvinula, je tam opět ten terminál, v podstatě tam zadáváš ty příkazy klasicky už jenom na klávesnici, ale je to zvládnutelný určitě pro jakoby programovací nebo hackovací analfabety, jako jsem já, byť tyhle ty hry nějak mám rád, tak jsem do toho jako v reálném světě nějak neproniknul. A rovnou teda
možná začněte na Uplinku a pak přejděte jako na to.
Jo, to je určitě, protože Uplink má pro mě jako lepší atmosféru nějakým způsobem, ale je to teda daný i tou nostalgií, protože jsme to tehdy prostě hráli, jestli je to 20 let, tak mě to děsí, ale prostě je to dávno. A já s tím rychle svážu jaký doporučení, protože je neuvěřitelný, jak ten cyberpunkový žánr se tady na této herní scéně větví podobně jak ty sítě v tom Uplinku nebo v Hacknetu, protože jak Šárka mluvila o tom Virtuaverse, tak mě na jednu stranu napadla adventura Red Strings Club, která taky pracuje s nějakým pixelartem, ale především pracuje s hodně zajímavýma motivama toho transhumanismu, to znamená vylepšování sebe sama, aby posunul svoje lidství někam dál, nebo svoje kapacity, ať už mentální, nebo jakýkoliv jiný. Pak mě do toho napadla Eliza, což je hrozně zajímavá vlastně vizuální novela, kterou dělala takový hodně kryptický studio Zachtronics, to má zase spoustu jiných dalších kyberpunkových her, který se zase víc blíží třeba tomu Hacknetu a Uplinku, jako třeba Exapunks, a do toho mě hlavně ale napadla, a to musím vypíchnout, a skoro, jak nám někdo navrhoval, že bychom měli někam psát seznamy těch her, o kterých mluvíme, tak možná dáme někam nějaký aspoň neoficiální hra, která se jmenuje Els Heartbreak. Píše se to takovým, jako, že to je stylizovaný jako programovací řádka z programovacího jazyka. A co je na tom fantastického, že to tvoje oblíbené hackování, Jardo, tam je, ale je tam daný tak, že ty vlastně můžeš celý ten svět, nebo to město, do kterého se tam přestěhujete, který se jmenuje Dorisburg, tak tam všechny věci tam fungují na programovacím jazyku, který se myslím jmenuje Sprack, je založený na nějakým jakoby jednoduchým basicu. A ty můžeš hackovat, nabourávat se do v podstatě čehokoliv od teda nějakých počítačových terminálů nebo platebních nějakých bran, až potřeba odpadkový koš. A ty si říkáš jako what? Ale ono to má svůj smysl a ty vlastně nějakým způsobem ono je to napůl jako, jakoby hra a zároveň skoro to připomíná nějaký level editor a i když to tak asi zní, že to nemůže dávat smysl, tak to dává poměrně velký smysl. Ta hra je jako nedotažená, má spoustu takových, jakože vlastně ti není úplně jasný, co v ní máš dělat, ale zároveň, když tě osloví tou svojí stylizací, která je taky velmi pěkná, a muzikou, která je fantastická, má to úplně perfektní soundtrack, tak vlastně ti to začne být jedno, že nemáš nějaký jasně vytyčený cíl a jenom si zkoušíš experimentovat, co ti ta hra vlastně povolí, což myslím, že duch nějakého prostě kyberpunkera vystihuje úplně perfektně.
On je to v podstatě takový kyberpunkový sandbox, což je něco, co tomu žánru podle mě hodně chybí, ale musím souhlasit v tom, že je to svým způsobem poměrně neproniknutelný. Že sice se rychle naučíš ty příkazy, co tam můžeš používat, ale zároveň je to RPGčko, není to RPGčko, nesleduješ tam žádný konkrétní cíl, jako nevíš, jaký úkoly máš dělat, ale je to milý.
No a pokud máte opravdu jako nutkání z tohle těch těžkých titulů, který tady na vás chrlíme, si zahrát něco jako taky kyberpunkovýho, ale trošku jednoduššího, tak ku podivu si myslím, že je docela dobrý si zahrát Watch Dogs, konkrétně Watch Dogs 1 i 2, byť jako spousta lidí říká, že ta 2 je lepší a jako, že to jako vylepšuje tu 1 jako v mnoha ohledech a tak dále. Mě Watch Dogs 1 hodně bavila, 2 mi přišla taky super. Je to hra ve stylu Grand Theft Auto, máte tam jako celé město. Celé město můžete hackovat samozřejmě takovým tím jako GTAčkovským způsobem, to znamená, že jako zmáčknete jedno tlačítko a ono to je vyhackovaný, ty vado. Ale jako je to poměrně zábavný, ještě to není tak starý, takže to vypadá jako stále dobře.
A 2 je lepší, jestli...
ale. 2 je lepší, ale jako mě bavila i ta 1. A ještě nás čeká Watch Dogs Legion, což je 3. díl této série. Tuším, že ho odsunuli, že to mělo být někdy na konci tohoto roku. Nebo v průběhu tohoto roku. A buď to odsunuli na konec tohoto roku, nebo až ten na ten další. Teď mě jako... Dejte mi hint.
Ano, můžete opravit, že to mělo být letos na jaře a teďka by to mělo být nejpozději to příští jaro. A má to takový hodně zajímavý twist v tom, že tam budete moct hrát úplně za kohokoliv.
Já jenom dodám, jo. Já jsem to hrál v loni vlastně na výstavě E3 a musím říct, že mě to až nečekaně bavilo, že ta 2 mě přijde dobrá, jenom mě hrozně štvalo to zasazení její a ten jako hrozně cringy příběh, který to mělo a ta Legion, tato ne možná příběhově, ale rozhodně těma možnostmi, co tam můžeš dělat, to posouvá neuvěřitelně dál.
No, když jsme si u Watch Dogs 2 dělali srandu z toho, že tam je nějaká postava, která má roušku a na té roušce se jí promítají letkově nějaký jako obrazce a obrázky. Tak když jsi mluvil o těch protestech v Hongkongu, tak tam se dělo přesně to stejné, aby nemohli ty demonstrující rozpoznat právě na základě toho, že dron přiletěl a jako identifikoval je, tak někteří tam měli přímo tuhle tu věc, takže si předpovídají budoucnosti test.
Já musím říct, že bych teda hodně ocenila v současné pandemické situaci roušku, na kterou si budu moct promítat hezčí obličej než je tady.
Když mi Lukáš s Šárkou řekli, že by chtěli v tomto questu recenzovat hru Cloudpunk, tak jsem se nejdřív podíval na obrázky a říkal jsem si, co to je. Prostě z těch obrázků není úplně jasný, co to je za žánr. Zkuste mi tohleto objasnit hnedka na začátku. Co to vlastně je?
Jardo, je to simulátor taxikářky, tak bych ti to asi nejrychleji shrnula.
Což je náš oblíbený žánr, že už od NeoCap.
Přesně tak.
Na těch obrázcích je prostě hrozně moc jako barviček, je tam hrozně moc záběrů na to město a já tam nevidím teda ten taxík, tak jako ten taxík nějaký miniaturní, to je taxík pro mravence, a?
Ne, je to taxík pro lidi, sorry. Co?
Ale lidi jsou jak mravenci z určitýho uhlu pohledu, rozumíš? Tam to prostě víří jak v mravništi.
Mhm.
No dobře, ale tak jako je tam víc než jenom ty barvičky. Pro mě jakožto pro opravdu jako člověka, který to nehrál, je tam jako něco dalšího? Nějaká vrstva, kterou odhalím až ve chvíli to hraju?
No, tak samozřejmě je to mimo to taky adventura. Ale já jsem to ve své recenzi ve své druhé práci pojmenovala, co by generátor hezkých kyberpunkových pozadí na plochu. Protože to je podle mě... No, to není málo, ale zároveň to není ani moc, když čekáš, že to bude taky fajn hra.
Ajaj.
Je to teda fajn hra?
No, ani ne, Jardo. Aha. Ani ne.
Sakra.
Mně se líbí, jak jdeme k té podstatě, prostě, že žádný okecávání u nás questu se hned dozvíte, jestli je to fajn hra nebo ne. Já jsem se na Cloudpunk hrozně těšil totiž, nebo tak opatrně těšil, protože jsem samozřejmě už starý, okorovej a cynický, ale vypadalo to hrozně hezky z těch obrázků, to město mě to připomínalo, ne, nebo ne přímo, vypadá to trochu jako pátý element, když by to teda přesadil do Blade Runnera, což si myslím, že je docela jako sexy kombinace. Pak jsem viděl, že tam teda z toho taxíku občas vystoupíš, to mě Šárko určitě opravíš, když tak a chodíš a povídáš si a něco se třeba i dozvíš a už to nešlo jako OK, nebude to asi vlastně ta Neo Cap v tomhle kontextu, hra, kterou jsme recenzovali nějaký pár pátků zpátky, nevím teď přesně, jak je to dlouho, tak tam si aspoň musel trošku jako manažovat, kolik máš ne paliv, ale prostě jak máš nabitý to auto a koho nabereš, na koho jako odpovíš na jeho žádost o svezení, tak tady je to takový přímočařejší, teda chápu správně?
Je to mnohem víc lineární. Ty se vlastně stáváš Raniou, což je kurýrka Cloudpunku, což je taková nelegální firma, která operuje v kyberpunkovém městě Nivalis. No a hnedka z kraje se dozvídáš, že ta tvoje práce je jakože strašně nebezpečná, ale není to tak úplně pravda. První pravidlo Cloudpunku je, že se nikdy nesmíš ptát, co je v tom balíčku, který vezeš, což ta Rania vlastně porušuje tak nějak pravidelně, protože ty si povídáš s těma klientama, kterým ty balíčky vozíš a oni se tě snažejí tak trochu jako uvízt do toho světa a zároveň tě zaplíst do nějaký větší konspirace, než seš ty sám. No, ale zároveň je to maličko nuda.
A to můžeš ovlivňovat, to ptání se vlastně to, co je jako obsahem toho balíčku, nebo to je nějakým způsobem jako příběhově daný?
Ne, je to naskriptovaný, ty si vlastně nemůžeš ani volit, co komu budeš doručovat. Můžeš občas absolvovat nějaký nepovinný rozhovory, což děláš během průzkumu toho velkého a moc hezkého města. Ale mám pocit, že právě ten příběh a ty rozhovory jsou strašná slabina té hry. Že kdyby to bylo jenom to lítání v tom tvém autě, tak by to bylo mnohem lepší.
Ale to lítání ovládáš?
To lítání ovládáš.
Když se podívám na obrázky z toho města, tak jako když teďko Lukáš se ptal, jestli to ovládání jako je tam ve tvých rukou, v uvozovkách.
Knipl je ve tvých rukou.
Jo, je to kniplo, jo, není to nějaký jako high-tech volant, dobře. Můžeš se podívat jako na hranice toho města, můžeš vylítnout ven, můžeš vylítnout nahoru, dolů, prostě je tam jako, chci se dostat k otázce, je tam nějak podstatný to, že lítáš teda v tom taxíku?
Tak je to město v oblacích, takže nějaká vertikalita i horizontalita tam roli hraje. To město je poměrně veliký, navazuje na sebe takovýma tunelama, který jsou zároveň dálnice, kde jezdí i ostatní auta a ty musíš trošku se jim vyhejbat, protože máš tam nějaký stupeň poškození. Palivo si taky musíš hlídat, musíš dokonce hledat i parkovací místa, protože když z toho taxíku potřebuješ vystoupit, tak logicky jako ho nemůžeš šoupnout na první střechu baráku. Ale jako zrovna ty hranice toho města nejsou kdo ví jak důležitý. Respektive je to poslední město na světě, takže je trošku důležitý, proč je poslední, ale to by zase byl příběhový spoiler, takže tam bych se úplně nepouštila.
Jak moc velká hra to vlastně? Je to menší věc, nebo se bavíme o nějaké jako mega věci, kterou všichni přehlídli?
Mega věc to úplně není, je to přímočarý, není tam moc odboček ani vedlejších úkolů, který bys mohl míjet. Myslím si, že jako když se budeš hodně courat, nebo spíš jako poletovat, tak ti to zabere tak 10 hodin maximálně.
No, je o té hře vlastně možný něco dalšího prozrazovat, aniž bychom se dostali do nějakého spoilerového teritoria, nebo jsme řekli vlastně všechno a teď už jako přichází čas hodnocení.
Záleží,
já bych se zeptal spíš, jestli spoilery stojí za to.
No, za mě popravdě řečeno spíš ne a víc než na ten příběh bych se zaměřila na to, jak hrozně hezká hra to je. Protože ta voxelová grafika, já už jsem zmínila, že jsem na ty neony a jako na ty hezký věci z budoucnosti, tak ty za to určitě stojí, ale co se týče příběhu, tak ten je strašně zaměnitelný, hodně to naplňuje všechny takový ty klišé toho žánru, který ty jsi říkal, že se občas směješ, občas jako je necháš plynout, a za mě to fakt příběhově nestojí za to, no. Ale je to ten hezký generátor.
Hmm. Ale fakt škoda, protože když se dívám na ty obrázky, měl byste se podívat taky. Hra, která se jmenuje Cloudpunk, tak vyhledejte, stačí na ty obrázky, tak to je prostě jako fakt hezký. Ale jestli teda říkáš, že zatím nic dalšího není, tak jako vlastně to strašně ztrácí jako jakýkoliv důvod si tu hru zahrát.
No, já si furt myslím, že jak CD Projekt prohlásil, že v Cyberpunku 2077 nebudete moc sami řídit lítající auta, jenom ty normální auta, co jezdí po silnici. Takže oni se snažili postavit hru jenom na tom, že máš teda tady to létající auto, se kterým můžeš kamkoliv, ale celkově je ta hra hrozně prázdná.
Tak v tom případě, kolik Corbenů Dallasů z pěti tomu dáváš?
Já dávám tak jako dva pátý elementy z pěti. Retro. Retro.
Retro. Jak už jsme prozradili na začátku, tak obsahem dnešního retro ohlížení za hrami dávné minulosti, ale ono to teda, když jsme se ohlíželi s tím Uplinkem, tak ten Uplink vyšel 1. října 2001. A tahle ta hra, o které se budeme bavit, je jenom o rok vlastně starší, a je to Deus Ex. Deus Ex je dílko Warrena Spectora z doby, kdy začnu trošku ze široka, kdy John Romero si myslel, že je na vrcholu světa a prostě pozval spoustu velmi dobrých vývojářů do jednoho velkého baráku. A tenhle ten barák, který měl ten Warren Spector, byl teda v jiném městě, ale byl to taky velmi finančně zajištěný barák, který se jmenoval Ion Storm. A tam si v podstatě mohli dělat, co chtěli. A jedna z těch věcí, kterou Warren Spector dělat chtěl, tak byla právě hra. Z toho později vyšel ten Deus Ex. To, že to ten barák položilo, tak to je věc druhá, to je jako příběh na úplně jinou dobu, ale Deus Ex je hra, která vycházela z nějaký podstaty System Shocku, a já teďko asi předám slovo Lukášovi, protože to je jeho oblíbená věc a on nám to určitě osvětlí.
Já klidně osvětlím hlavně důležitost toho Warrena Spectora, byť to samozřejmě není hra, kterou by on udělal sám, ale je to hlavní nebo jeden z hlavních vývojářů kolem toho původního System Shocku, to znamená člověk, jehož kariéru v 90. letech jsem byl na to ještě moc malý, abych ji sledoval úplně bedlivě, ale zpětně potom právě od toho Deus Exu, což je jedna z takových opravdu prvních velkých her, kterým jsem propadl na dlouhý leta, tak člověk si hlídal, co ten člověk dělá, jaký lidi si k sobě stahuje, a vlastně tam taky vznikalo takový hodně do dneška velmi silný vývojářský podobí v texaském Austinu, který dneska tam prostě přicházejí hry typu Dishonored a tak podobně. To znamená, ono se tomu říká v angličtině immersive sim, jakože imerzivní simulátor, což jsem to moc nepřeložil, ale prostě jako hra, ve který ten svět je nějakým způsobem simulovaný, i když je to třeba příběhová střívečka, a je natolik jako uvěřitelný, že se do něj právě ponoříte, je tam to immerse. No a Deus Ex, já si pamatuju velmi živě, že rok 2000 to je vlastně rok chvíle po Half-Lifeu, to znamená po hře po střívečce, kterou do dneška spousta lidí považuje možná i právě za nejlepší vůbec všech dob. A ten Deus Ex vyšel dost ve stínu Half-Lifeu, ale já si pamatuju, jak jsem tehdy si od někud nejspíš z nějakého CDčka od herního časopisu instaloval demo. A bylo to přesně takový ten příklad toho dema, to určitě oba znáte, že je tam nějaký omezený úsek, v tomhle případě první prostě mise na ostrově Liberty u New Yorku, kde stojí Socha Svobody. Tý Soše Svobody nějaký teroristi ustřelili hlavu a zajali tam nějaký rukojmí a vy jste tam vyslaný, abyste to nějak pacifikovali. A je to prostě přesně ta mise, kterou v tom demu hrajete dokola a dokola a dokola a dokola. Hmm. A v případě Deus Exu to dokola může znamenat ne jako, že zažíváte furt to samý, ale že vlastně pořád přicházíte na něco novýho. A tohle se to pak lze aplikovat na celou tu hru. Je to záležitost, kde vlastně já si pamatuju, tohle myslím, o ní říkal náš oblíbený milovník stromů Andrej Anastazov, že vlastně v každém tom levelu jde nakreslit x různých tras, kudy prostě půjde hráč takovej, kdo třeba chce hodně střílet, kudy půjde někdo přemýšlivější, kudy půjde někdo, kdo se hodně plíží a snaží se dostat ty nepřátelé ze zálohy, nebo kudy půjde někdo, kdo zjistí, že vlastně ty nepřátelé můžeš fakt úplně kompletně obejít. Není to hra, kterou by se dalo projít třeba bez zabití, jako se to pak povedlo té série Dishonored, která na Deus Ex nějakým ideovým způsobem navazuje, ale ta jako variabilita toho, co tam všechno jde, a mě zároveň, já jsem jako nikdy nebyl příznivec konspiračních teorií ve smyslu, že jako vím, nebo asi jsem dostatečně soudný na to, abych prostě věděl, že to jsou totální jako nesmysly, který třeba mají nějaký jako 1% založené na nějaký realitě, ale prostě pak to vystřeví někam úplně jinam. A Deus Ex je strašný amalgám všech konspiračních teorií. Oni opravdu naschvál, tam zkusili nasypat všechno možné přes sebe, od oblasti 51 přes prostě nějakou, přes ilumináty, přes ovládání společnosti.
Spiknutí.
No, je to prostě jedna velká teorie spiknutí. A v tom Deus Ex mi to bavilo. Tam to je něco, jako když prostě vypnu svoje kritické myšlení na to, abych si užil nějakou fakt dobře napsanou epizodu Act X, což se tehdy taky mohlo stát. Takže v tomhle ohledu mě ten Deus Ex opravdu dostal. A je tam taky i spousta takových jako podprahově, ale prostě hrozně jakoby jen tak bokem vsunutých věcí, které daleko přesahují nějaké jako easter eggy nebo vtípky. Tam prostě úplně můžete minout pasáže, to vlastně taky řeknu na jedný konkrétní anekdotě, protože mě to úplně dostalo, je to prostě hra, to demo jsem hrál milionkrát, pak jsem si koupil tu plnou verzi, tu jsem hrál možná ne milionkrát, ale hrál jsem ji fakt skrz na skrz. A asi po roce jsem se k tomu vrátil, chtěl jsem si to prostě zahrát znova a zjistil jsem, že hned jako v třetí nebo čtvrtý mapě je celá jako oblast podzemní, kterou jsem minul, protože jsem prostě si něčeho nevšiml, nespojil jsem si nějaký informace a úplně jsem minul jako velkou promyšlenou v oblast s nějakým vlastním jakoby příběhem provázaným s tím zbytkem té hry. A tohle je jako, to je to, co z Deus Exu pro mě dělá tu legendu.
Když jsi zmínil ty dobové recenze, tak ve všech v podstatě dobových recenzích bylo zmiňované to, že tu hru lze hrát třema různýma způsoby. Oni samozřejmě si ty způsoby hodně mixují, ale ty základní tři bylo akční hráč, to znamená ten, co opravdu všechno postřílí. Byl tam hacker, to znamená ten, co se dostane do míst, kam by se normálně dostat neměl tím, že něco vypáčí, a teď myslím jako i elektronicky vypáčí. A tichošlápek, to znamená ten, co se sice nedostane jako všude, ale nemusí během té hry moc lidí postřílet, nemusí jich moc labít. Pokud se s někým dostane do konfliktu, tak používá třeba elektrické obušky, anebo případně uspávací šipky. A tyhle ty tři vlastně pohledy na tu hru tam byly velmi jasně demonstrovaný vlastně už v tom demo, který ty jsi zmínil, který se odehrává právě u té sochy svobody, kdy opravdu se tam dostanete do první nějaké oblasti, kde jsou ty nepřátelé, tak ta lze vyřešit mnoha různýma způsobama. Často ten člověk, který to řeší, tak se dostane do toho, že zkombinuje třeba to, že nechce zpočátku jako střílet, zabíjet a tak, protože ten střílecí model je tam hodně odvislý od toho, jaký máte augmentace a co vlastně umí ta vaše postava. Protože to, že někomu zamíříte na hlavu, ještě opravdu neznamená, že ho do té hlavy trefíte v Deus Ex, minimálně na začátku teda. Ale často se to mixovalo a já jsem měl právě rád na tomto mixování, protože já jsem jako ten hráč, který si řekne, tak a já do toho teďko jdu jako potichu, pak se něco pokazí, tak, ale jsem rád, že u sebe mám ty zbraně v tu chvíli.
Já tomu mixu rozumím, já jsem vlastně přesně takhle jsem to procházel poprvé, protože mám rád ve hrách odstřelovačky a takový to prostě sundávání těch nepřátel na dálku, aby ti nepocákali krví tvůj luxusní kyberpunkový outfit, ale zároveň mám rád i to tichošlápkovství a hackování, ale připomněl jsem mi jednu důležitou věc, kterou bych ještě stručně vypíchnul, že vlastně taky jsem z začátku prostě bral, že jsou tady teroristi, suchu svobody je nutný ubránit. Já jsem ještě tehdy v té době býval takový poměrně, bych řekl, jako pravicově nastavený libertarián, takže bůh ví, jak jsem to vnímal. A takže jsem ty teroristy prostě kosil, protože s teroristama se samozřejmě nevyjednává. A ta hra ti postupně ukáže, že ten svět je daleko komplexnější a složitější a že ty strany se tam všelijak přehazují tam a zpátky na poprýmy, taková poměrně jako dramatická změna, která tam přijde, ten plot twist, to vlastně můžeme prozradit, protože to sakra hra stará 20 let, takže vlastně ty zjistíš, že ta organizace, pro kterou pracuješ, tak není úplně tak cool, jak bys předpokládal, což takhle zní, že to je strašně jako laciný plot twist, ale v té hře je to podaný poměrně dobře. A mě to nejdřív jako vadilo, já jsem říkal, přece tady nebudu s nějakýma levičáckýma neomarxistickými zmetkama prostě spolupracovat. No ale v tom kontextu, v jakém je to podaný a v jakém je vysvětlený vlastně spousta věcí a všecko je to, byť je to ta akto-xovská konspirace, tak to vychází z nějakých reálných proměn společnosti ve 20. století, minimálně ty americký, tak to vlastně najednou dostává úplně jiný rozměr a už to opravdu není jenom tref tamhle teroristu nebo tamhle policajta do hlavy snajperku.
Ještě jedna věc, kterou ty si jenom tak jako nakous, tak já bych ji možná i trošičku rozvedl. Ty jsi říkal, že jsi úplně minul jednu část celou té hry. Mně se stalo v mnoha ohledech, jako nejenom v Deus Ex, ale v mnoha různých hrách, že jsem často, prostě, ať už to bylo nějakou vlastní nepozorností, zbrklostí nebo něčím podobným, nebo třeba tím, že jsem jako tu postavu si piplal v nějakém ohledu a tím jsem si zavřel vlastně dveře do nějaké části třeba hry, která byla určená pro jiný druh postavy, tak v Deus Ex se mi stalo, že jsem mnoho věcí minul, opravdu hodně věcí minul, když jsem se pak jako zpětně díval vlastně, co já jsem z té hry viděl. A je to střílečka z vlastní osoby, jenom my jsme, pokud opravdu nevíte, co je Deus Ex, tak je to střílečka z vlastní osoby, která je hodně založená na RPG prvcích. U Deus Exu mi nevadilo, že jsem neviděl třeba 50% hry, protože jsem věděl, že si to okamžitě chci zahrát znova a vidět těch 50% hry a zkusit si to vlastně projít trošku jinak, vidět něco jiného, ale vidět to nejen jako, že koukám jako do místnosti A nebo do místnosti B, ale vidět tu místnost A z trochu jiný perspektivy, třeba tím, že tam vlezu jako nějakým průduchem ve větrací šachtě. To mě na tom lákalo strašně, na tom Deus Ex, protože ta postava díky těm augmentacím, díky tomu kyberpunku, získávala schopnosti, které pokud jste to hráli opravdu tím střílecím jako režimem, tak jako myslím, že jste z té hry viděli zdaleka nejmíň, než pokud jste to prozkoumávali těma zbylejma dvěma způsobama.
A teď jsme ještě taky připomněl jednu věc, že jsi zmínil, myslím, na začátku dnešního questu, že jak ty hry předpovídají tu budoucnost, tak zrovna Deus Ex v tomhle, myslím, může směle konkurovat nějakým Simpsonům, co se týče předpovídání budoucnosti. Kromě, to je vyloženě největší asi bizár, že ve hře z roku 2000 nejsou v New Yorkském panoramatu dvě věže, ale to je vyloženě náhoda, že prostě oni hod, jako tam měli nasnímaný úhel pohledu, který nemíří těm dvou věžím, ale trefili to vlastně. Tak co se týče pak třeba různých nouzových stavů a vlastně brutality těch zásahových jednotek, amerických zásahových jednotek, ať už policejních nebo potom nějakých paramilitaristických, tak to, co teďka sledujeme, že se děje v té Americe, tak si můžeš říct, aha, tam už jsem přece byl, veď ten kontext je samozřejmě úplně jiný. Ale že vlastně ta hra, to mi přijde zajímavý, jak byla jako vystřelená nějakým směrem k iluminátům a umělý inteligenci, která bude ovládat svět, tak zároveň byla vlastně hodně pevně stála nohama na té zemi, jakou známe i my.
Deus Ex se dočkal mnoha pokračování, dočkal se pokračování Deus Ex Invisible War, který následoval o několik let později a bylo teda hodně, oni to i autoři sami to jako přiznali, bylo hodně podmíněný tím, že to vyšlo na konzoli Xbox. Netuším, jestli to vyšlo i na PlayStationu, ale já mám tady v ruce, teďko držím krabičku Xbox verze, tý Deus Ex 2, která je označovaná za jako, na mnoha stránkách jsem to teda četl, jakože není to nejhorší pokračování a to největší zklamání v rámci toho, jak výborná byla ta hra předtím a jak vlastně nedobrá je ta hra následující. Ale minimálně pro mě, klidně mi oponujte, ale minimálně pro mě to teda vynahradil ten další díl, Deus Ex Human Revolution, který vyšel tuším někdy kolem roku 2010. A teda to je pro mě jedna z nejlepších her, která kdy byla stvořena. Možná pro mě je maličko ještě možná lepší než ten první Deus Ex. A je hlavně výborně hratelný i dneska. Bohužel ten čtvrtý vlastně Deus Ex Mankind Divided, tak ten už zase, mi přijde, že jenom lichý díly jsou v sérii Deus Ex dobrý, ale Mankind Divided, byť se odehrával v Praze a vlastně by jako měl nás jako Čechy trošičku víc zajímat i z tohoto pohledu, tak zdaleka nejlepší věc na Mankind Divided byly DLCčka, který se odehrávaly v nějaký věznici úplně mimo Prahu.
Ale ty držíš v ruce Invisible War, ale my tady máme s námi na našem streamu, nebo jak to nazvat, kde natáčíme quest, tak je tu s námi Alex Denton osobně, tak já bych jí klidně dal slovo, ať nám poví něco o Invisible War, pokud to není jenom schoda jmén.
Já myslím, že by to schoda jmén mohla být, protože, jak už jsme se zmiňovali, tak Alex Denton může být jak muž, tak i žena. Je to sourozenec J.C. Dentona z prvního dílu. Teda je to tam ještě takový trošku složitější. Ale já bych ti, Jardo, ve skutečnosti opravdu oponovala v tom, že jenom lichý díly jsou dobrý, protože mě Invisible War vůbec nepřišlo špatný.
Neříkám, že to byla špatná hra jako taková, ale že navazovala vlastně, že nemohla jako být nikdy doceněná tolik, protože navazovala na tak úžasnou jedničku.
Ale to je to její prokletí, ale mě by zajímalo, Šárko, kdy ty jsi to vlastně hrála, protože já si pamatuju, já jsem Invisible Wars přímo v té době, kdy to vyšlo, recenzoval. Byl jsem z toho poměrně nadšený, jakkoliv jsem chápal, ona je hlavně hrozně klaustrofobická, právě tím, že se to přesunulo na konzole, tak tam prostě bylo méně paměti k dispozici, ty levely musely být menší a jako je to opravdu hra, kdy kor po prvním Deus Exu, tak se cítíš jako sevřený tím okolím. Ale zajímalo by mě, jak obstála v tom čase, protože předpokládám, že ty jsi to nehrála někdy v tom roce 2004, 5, 6, nebo kdy to bylo.
Já jsem to každopádně hrála později, protože to bylo tehdy, když vycházelo Human Revolution.
Takže 2011.
Tak 2011, no, což mě už bylo 15, takže už jsem trošku věděla, co mám dělat. Rozuměla jsem i anglicky, abych jako pochopila ty konspirace a co se tam tak trošku odehrává. A jako asi souhlasím v tom, že oproti té jedničce byla sevřenější, ale zároveň furt si tam měl dost prostoru pro to, abys jako si mohl ty situace řešit vlastníma způsobama, takže necítím, že by mě to úplně omezovalo.
A hrála jsi jedničku předtím, než jsi hrál Invisible War?
Hrála, no, já jsem to vzala.
Takže i se znalostí jedničky ti dvojka přišlo vlastně super.
Jako fakt bych neřekla, že sudý díly Deus Exu jsou špatný.
Ale ona je super, ona je hrozně svérázná, specifická, má hrozně zvláštní jako styl i vizuální, ale co má určitě, co ta jednička nemá, a teď jsem si to vlastně vybavil, jak o tom mluvíme, takže zatímco v té jednice právě mi trochu vadilo, že jsem se tehdy musel jako přidat k té nějaký frakci, ke které jsem se úplně přidat nechtěl, byť zpětně jako to byla ta jakože správná morální cesta, tak ve dvojce už těch frakcí máš, nebo ty frakce to jsou jakoby stejný, přibyla tam myslím jedna další, ale je na tobě, ke komu ty jakoby nějakým způsobem přilneš, komu budeš pomáhat a podle toho se to i větví do, myslím, že tam jsou 4 různý konce a jsou to hodně různý konce. Ono, už i v té jednice ty konce jsou různý a na začátku Invisible War jsou spojen do takového zajímavého jako mixu, ale to, kam se pak jako větví ta dvojka, to je dost neuvěřitelný a zároveň ona se hodně, už je to hodně sci-fi, už se to hodně vzdálí tý jakoby každodenní realitě nebo něčemu, co ti zní nebo vypadá to povědomně, byť my třeba americký ulice známe jenom z filmů vesměs, tak ta dvojka už je taková hodně vystřelená dál a taky lítá víc po světě.
No, taky se tam operuje s různým klonováním a templářema a dalšíma věcma, co můžeme znát třeba i z Assassin's Creed, byť tohle jsou hodně jiný futuristický templáři.
Já myslím, že o sérii Deus Ex bychom byli schopni jako propovídat si celý jeden quest, takže já myslím, že to asi utnu v tom nejlepším to utnu, protože teď bychom samozřejmě se dostali k jednotlivým těm jako machinacím, který se děli v těch jednotlivých dílech, ale to už určitě poslouchat nechcete. Takže já myslím, že tohle to bylo pěkný retropovídání ohledně série, vlastně celý série Deus Ex. A doporučili bychom vám asi tak jako kolektivně, pokud jste nehráli opravdu ani jeden díl, tak za prvý styďte se a za druhý začněte klidně tou jedničkou. Ono to vůbec jako, ne že to nezestádlo, samozřejmě ta hra vypadá na dnešní poměry jako lehce chudě, ale stále vypadá, má svůj styl, to je jako na ní důležitý. Vyznává tam ten cyberpunk jako skoro na každém kroku, ať už to je Lukášem zmíněný oblečení třeba toho hlavního hrdiny, nebo to, jak vlastně vylepšujete si schopnosti tím, že si třeba vylepšíte nohu a tím pádem jste schopni jako spadnout z nějaký větší vejšky. A je to i po těch 20 letech, to je neuvěřitelné, že ta hra má 20 let, tak i po těch 20 letech je to hra, na kterou se spoustu tvůrců odkazuje, ať už to je v rámci toho zmiňovaného Dishonored, nebo i klidně u toho Cyberpunku 2077, který teprve vyjde, tak všichni citují Deus Ex jako jeden ze svých inspiračních zdrojů a v tomhletom případě rozhodně se dá říct, že to není jenom nějaká chiméra herních žurnalistů, že jako vzývají ten Deus Ex, jako že to je boží a že všichni by si to měli zahrát, ale já myslím, že jakmile si to spustíte a uslyšíte jednak hlavní melodii, která zní jako v hlavních titulcích, v hlavní menu, tak že budete okamžitě lapeni.
Ale ta hra má pořád co říct a teď jsem si ještě uvědomil, že jsem vlastně dneska zrovna četl o tom, jak nějaká americká firma v rámci solidarity s těma protestama momentálníma, co probíhá v Americe, tak ona má takový nějaký jakoby poutače pouliční, který jsou nějakým způsobem interaktivní a jak na ně nechala rozsvítit nějaký teda jako sympatizující zprávy, takže ty poutače zároveň byly nebo že ta firma byla obviněvána, že skrz ty poutače sbírá data, nevím, jestli přímo navigálně, ale prostě nějaký data z toho, jakým způsobem se pohybuješ po ulicích. A tohle je třeba v té dvojce. Jo. Tam je prostě taková jako informační stanice, na který se ti zobrazí nějaká jakoby fiktivní popová superstar a ty se pak dozvíš, že ona vlastně ze všech těch tvojich rozhovorů, tak ona to sbírá jako v podstatě, jako se dneska učí Deep AI, tak ona takhle funguje a nějakým způsobem trackuje lidi po celém světě. Takže jednička i dvojka mají rozhodně co říct dneska a trojka a čtyřka, hlavně ta trojka, ta se zase, jako myslím, do dneška dobře hraje.
Pořádná Deus Ex Machina. Quest. Po dlouhém povídání o sérii Deus Ex jsme se dostali až na konec tohletoho questu. Já myslím, že ty retra nám docela jdou, že už se vlastně těším, co vymyslíme do příštího dílu. Co je na to? Tam se tam Alpha Protocol.
No, to by bylo hrozně zajímavý, ale je pravda, že Deus Ex to je hrozně vděčný téma retro.
Cyberpunk je taky hrozně vděčný téma, protože těch her, který opravdu vyznávají celý ten žánr, tak je dost, ale ještě mnohem více her, které si tak jako vypučujou jednotlivý věcičky z toho kyberpunkového žánru a určitě pokud se zaměříte na to, tak třeba v sérii Metal Gear je kyberpunku až, tam to jako opravdu přetejká horem spodem. A i ve hrách, které nejsou úplně jako na první pohled, že byste si s nima spojovali vyloženě ten kyberpunk, tak tam si taky autoři leckdy rádi půjčí. A nebo si případně rádi půjčí něco od toho Deus Exu nebo od System Shocku, blahý paměti. Tak, já myslím, že augmentacím už dneska dáme klid, dáme jim trochu se možnost vyspat třeba, aby jako byli fit do dalšího dílu, aby jsme my byli fit do dalšího dílu, aby jsme mohli natočit pro vás další úžasný quest, který seženete třeba na Spotify, seženete ho na webu Můj rozhlas.cz, seženete ho na webu Rádia Wave, anebo seženete ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Tam všude jsme, tam všude si našich víc než 180 dílů teďkonc můžete pustit. Já poděkuju Lukášovi, poděkuju Šárce za to, že tady se mnou dneska asi povídali o kyberpunku.
Já taky děkuju a doufám, že se třeba už uvidíme příští týden možná, nebo?
To by bylo hezké.
Mohli bychom.
Tak možná, nechcem slibovat teda, ale možná příští týden už nás uslyšíte z našeho domovského studia, ve kterém máme přece jenom o trošičku lepší mikrofony a hlavně tam nejsme odkázaný na to, jestli někomu z nás jde internet. A jestli nám jde v dostatečné kvalitě, aby jsme jako si mohli i popovídat ve 100%. Tak jo, děkuji moc a mějte se hezky. Čau. Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.